Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovat ćemo napeve iz rumunske duhovne tradicije. Tokom više od 1000 godina nekadašnja Dacija bila je kapija kroz koju su se mešale vizantijska i zapadnjačka kultura. To preplitanje može se sagledati u svim porama života, uključujući i religiju. Kao romanski narod, Rumuni su nakon primanja hrišćanstva u 4. veku isprva službu nove vere obavljali na latinskom jeziku. Međutim, nakon što je 535. godine odlukom imperatora Justinijana teritorija na kojoj su živjeli pripala Vizantijskom carstvu, u crkvu je pored latinskog uveden i grčki jezik, a znatno kasnije i rumunski. Sa prelaskom sa latinskog na grčki postepeno se prešlo i na pravoslavni obred kojim se i danas obavlja bogosluženje. U liturgijskoj praksi sačuvani su tragovi ove složene istorije, što se posebno jasno vidi u muzici koja se tom prilikom izvodi. Otuda u starim crkvenim napevima podjednako često srećemo stihove i na grčkom i na rumunskom jeziku. Velike zasluge za prevod grčkih stihova na rumunski i prilagođavanje vizantijskih melodija potrebama rumunske crkve ima monah Filotej, koji se zamonašio početkom 15. veka. Oslanjajući se na vizantijske manuskripte, Filote je praktično preneo gotovo čitav liturgijski repertoar u svoju crkvu, ne ograničavajući se samo da prepevava grčke stihove na rumunski, već i da ponekad sam komponuje melodije na poznate grčke stihove. U večerašnjim visinama emitovaćemo 7 liturgijskih napeva koji se izvode u rumunskoj crkvi. Dan Vaskrsa anonimnog autora, pripelu monaha Filoteja, liturgijski trisagion Agiosoteos, prvu heotinu kada su apostoli došli na planinu, tropar 4 učenika, fragment iz Polihroniona i na kraju jednu Filotejevu stihiru. Izvođači su Eremija Stere, Stefan Pruteanu, kamerni hor Madrigal iz Bukurešta i dirigent Marin Konstantin.
Thank you. Thank you. Oh.
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo 7 napeva iz rumunske duhovne tradicije. Slušali ste ih na snimku koju su ostvarili Eremija Stere, Stefan Pruteanu, kamerni hor Madrigal iz Bukurešta i dirigent Marin Konstantin. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.